бонусний епізод Alumni Live – ефір для студентів і випускників Львівської політехніки, моєї альма-матер.
Усім вітання! Це прямий етер Alumni Live, де ми маємо змогу поспілкуватися з випускниками, надихнутися, отримати від них корисні поради, настанови. Зараз буквально за кілька секунд до нас приєднається наш випускник Роман Кошовський, з яким ми сьогодні маємо зустріч.
Ще раз вашого дозволу представлю вас. Отже, у нас в гостях Роман Кошовський, бізнес-аналітик компанії SoftServe, засновник YouTube-каналу та подкасту «Запали цілі», співзасновник сервісу для управління та аналізування інвестицій в ФайрКіт. Отже, розпочинаємо. Розмова дуже насичена і дуже цікава, впевнена, буде. Розпочнемо, власне, з вашого зацікавлення тематикою фінансів, що спонукало, власне, до виникнення такого інтересу до фінансів і до практичного інвестування, яким чином обрали вже спеціальність тут у Львівській політехніці.
Так, дякую за запитання, дякую всім, хто дивиться, буде дивитись, слухати згодом. Загалом не можна сказати, що була якась така одна стежка, яка привела мене до того, щоб цікавитись там економікою чи фінансами, але точно можна прослідковувати різні стадії там протягом дитинства, дорослішання, коли я загалом добре поводився з грошима з малку, любив збирати там якісь гроші з коляди чи з дня народження подаровані, щось собі за них відкладати і згодом купувати, можливо, з допомогою батьків, тощо. І була якась така довіра від батьків, щоб я пішов там в магазин, порівняв, можливо, якісь ціни, купив щось краще за кращу ціну, тобто цінність, ціна. З малку мені це прививали додатково і згодом, скажімо, вже там в шкільні роки для мене гроші ніколи не були там таким мотиватором, вони були швидше інструментом для досягнення цілей. Мені треба було якийсь там джойстик до приставки, я на нього збирав. Згодом там грав в комп'ютерні ігри, хотів крутішу мишку для того, щоб в шутерах краще стріляти. Збирав на це гроші, а потім вже там згодом в студентські роки це були там на якісь поїздки, на якийсь відпочинок. Тобто я постійно мав гроші як один з інструментів для досягнення цілей. І десь цей інтерес так пробуджувався, і загалом, крім того, я завжди оцінював адекватно якісь свої нахили, і вдячний там батькам, що мене в цьому підтримували, не давали мене кудись там на мільйон гуртків, бо всі так ходять і ти ходи, а радше казали, що тобі цікаво. Я розумію, що мені була цікава англійська мова, загалом там економіка, математика, я з цим ладнав добре, але крім того, я не був такий суто технічна людина, я добре давав раду собі з людьми. І десь на перетині тих всіх сфер появилась така зацікавленість в міжнародних темах і загалом там економіки, десь їздив на олімпіади, десь дивився, що мені з цього подобається. І, в принципі, саме практичне інвестування і фінанси, до цього я вже прийшов трошки згодом, вже навчаючись у Львівській політехніці, бо спочатку це було радше як такий бекграунд, фон, така нитка, яка йшла через життя, але не була основною. А вже згодом, коли я там і в університеті там сам торгував на фінансових ринках, писав про це там в певних тезах, тоді вже я переключився на такий більш фактичний інтерес. Я думаю, ми це там в наступному запитанні можемо покрити саме про вибір спеціальності.
Так, власне, вибір спеціальності, чи як це вже ви сказали, було все-таки усвідомлений вже вибір саме тут спеціальності, напрямку навчання у Львівській політехніці, які найяскравіші спогади ви можете пригадати з навчання тут?
Так, загалом, це було доволі цікаво, тому що в мене мій рік був першим роком, коли вже ЗНО було таким дуже важливим. Були ще додаткові вступні певні там змагання в університетах, але ЗНО ставало таким ключем. Це якраз там був переломний час, 2007-2009 рік, і в 2008-му я поступав. І що було в моєму випадку незвично, в той час, як більшість однолітків там цілий рік чи два готували з репетиторами, вивчали всі можливі там параметри ЗНО і так далі. Зараз це вже норма, і люди на останніх роках навчання фокусуються тільки на тому. Тоді це було трошки не так, і в мене була особливість, що мені пощастило пройти відбір на програму обміну FLEX, Future Leaders Exchange Program, програма обміну майбутніми лідерами, і я останній 11-й рік школи навчався в США за обміном. І в мене було зовсім по-іншому, в той час як однолітки мали і туди сходити на профорієнтацію, там подивитись. Я був трошки ізольований і, скажімо, навчався там, навчався в новому для себе середовищі і паралельно хотів для себе розуміти, гаразд, я повертаюсь, я зможу закінчити екстерну школу і що мене чекає далі. І було кілька таких нюансів, які там визначили саме цей вибір. По-перше, я потрапив на такі якби змагання в Штатах, які стосувалися маркетингу і трошки реклами, і я подивився, що я можу дивитися, як там пакувати якусь цінність продуктів, розумію якийсь там бізнес-складову готельного бізнесу, іншого, ми це все вивчали. І, як я вже казав, накладаючи то на якісь свої навики, я розумів, що в мене непогана англійська, я можу йти кудись, що пов'язано з англійською. Я в той час, там, як я вже казав, долучався до комп'ютерних ігор, крім того, що я і грав, я для них розробляв в 3D-моделях там певні карти, тобто я мав і технічні такі комп'ютерні навики, але я для себе зрозумів, що десь на перетині економіки мені буде цікаво, і я насправді, ну, те, що було мені цікаво якраз відносно міжнародна економіка, тому посприяв мій міжнародний досвід в такому достудентському віці, в віці з такого старшого школяра. І я для себе сказав, гаразд, як я вернусь, мене буде орієнтуватися так в основному міжнародні відносини, міжнародна економіка, можливо, там маркетинг. І от такі речі, на них я фокусувався. Я подавав заявки в кілька університетів, але, скажімо, найкраще зрезонувало мені і по якості там вступних змагань і так далі. І там менша кількість різних додаткових нюансів і там кіл пекла, через які треба було пройти. Це була Львівська політехніка. Я прийшов на державне, і мені сподобалось, бо я побачив там в групі багато сильних людей там з хорошими високими теж балами. Я розумів, що буде приємна, цікава конкуренція. Ми з деяким з них познайомились, коли там ті всі вищі риски, нижчі риски, всі шукали хто де. Тоді ще не можна було так онлайн все зробити. Ти ходив, дивився на дошки. Це був зовсім трошки інший досвід. І я розумів, гаразд, це цікаво, міжнародна економіка, чому б ні? Початково, чесно, я хотів більше там міжнародні відносини, бо я мав досвід в Штатах, я бачив себе, можливо, десь в якійсь дипломатичній структурі, але в кінці кінців міжнародна економіка теж дала багато мені цікавого, що не виключає і іншу роботу, бо ці спеціалісти цієї галузі можуть багато де працювати, що навіть і мій досвід це показав. І якщо ми говоримо про що згадати, якісь цікаві там моменти, ну, що мені подобалось, тобто я навчався в Інституті економіки і менеджменту, кафедра менеджменту міжнародного підприємництва, там було багато таких цікавих практичних речей, і мені подобалося, що, по-перше, можна було брати участь в якихось наукових змаганнях, там конференціях, публікаціях, які не просто тобі спускали зверху тему, напиши на це, а ти міг дивитися, що тобі цікаво. Я, наприклад, поїхав знову за кордон по програмі Work and Travel після другого курсу. По-перше, політехніка давала змогу здати щось екстерном і поїхати, попрацювати за кордоном, відчути на собі оцю ринкову економіку, заробити якісь перші гроші. І я потім там повернувся, зацікавився ринками, інвестиціями і писав про це. Тобто, у нас були публікації там з співавторами про золото, про цінні метали, про технічний аналіз. Тобто, політехніка давала змогу, що тобі цікаво, зачепись за це і не теоретизуй якусь філософію в вакуумі, а щось практичне, що працює. Оце мені відгукувалось, плюс, скажу чесно, з точки зору студента, нас точно дивиться багато студентів, мені подобався баланс там життя-навчання. В політехніці на той час я міг покладатись, наприклад, там здати щось по модулях, і на сесію вже можна було не йти, бо ти там сумарно отримував там свою чи високу четвірку, чи п'ятірку, хто на що цілився, передає заліковку старості і там, не знаю, їдеш в Карпати чи сім'єю проводиш час, бо вже не треба йти на екзамен. Я розумію, що модель міняється, можливо, зараз це не так, але свій час мені подобалось. Напряжись, попрацюй, коли треба. Це вчить тебе до такого інтервального поєднання навчання і якогось дозвілля, бо все-таки студент хоче і пожити, щось побачити, десь поїхати. І мені оця комбінація подобалась, бо політехніка, як на мене, виховує таких людей-практиків, які вміють крутитись, щоб і пожити, щось побачити, з людьми соціалізуватись, але і повчитись, коли це треба, бо ну це важливо, за цим ми прийшли, і кожен вуз, він не так про якийсь папірчик, який ви винесете, а про вашу здатність в реальному житті потім адаптуватись і вчити це постійно. Тому десь так, і ну, ще з того, що сподобалось, що так як завжди є якісь улюблені викладачі, є звичайні викладачі, ну, це нормально, в кожному предметі, в кожній структурі так є, але що мені відгукувало, що велика частина тих, хто мені відгукувався, як вони подають матеріал, це люди, які самі брали участь в різних міжнародних програмах, навчалися, це там програми дуальної освіти, тощо. І люди практики, тобто люди, які крім того мали якесь хобі, чи консультували бізнеси, чи займалися там нумізматизмом, в моєму випадку економіка, фінанси, хто був до того на практичну дотичний, то з тими людьми цікавіше було і слухати їхні лекції, і дивитись. І в політехніці є достатньо таких викладачів різних галузей, які крім, скажімо, наукової роботи, мають досвід в реальній галузі. От для мене, для міжнародного бізнесу, це було дуже цінно. Плюс те, що я вже казав давніше, що такий, якби, хороший баланс між практика, наука, як це поєднати. І, звісно, їздили на якісь олімпіади, встигли потрапити там в Донецьк ще до поганих подій 2014 року і так далі, тобто коли він ще був незалежний. Тобто є спогади, такі різні уривки, але це не було тільки про навчання, це було про спільноту, змогу долучитись до різних там неакадемічних клубів і там програм по обміну і інше. Тобто робили багато цікавого і це було круто.
Як ви кажете, пазл склався, тобто і дуже багато можливостей надала політехніка, як ви сказали, дуже чудово саме про слухати, відвідувати лекції практиків. А як щодо того, аби випускники повертались так само зі своїми вже зі своїм досвідом, а зі своїми порадами, і як ви оцінюєте цю роль підтримки і співпраці вже випускників після завершення навчання з Альма-Матер?
Так, це дуже хороша насправді річ, тому що, як на мене, якщо ми вибудовуємо якусь таку win-win кооперацію, тобто де обоє виграші, це справді цікаво. Там свій час, коли в нас частина моїх однолітків думали, чи залишатися там, здобувати аспірантуру, тощо, хтось пішов в реальний бізнес, так як я, ну, були різні думки. В мене є якби схильність до бажання ділитися і навчати, яку я вивів все-таки в себе в YouTube-канал, і ми ще про нього згадаємо. Я не пішов цією стежкою, але загалом, ну, тобто, я дуже поважаю і викладачів, які роками стараються покращувати цю і систему, і спосіб подачі даних, бо діти змінюються, і те, що було там актуально 10 років тому, зараз їм вже може бути не цікаво, треба бути постійно там на вістрі і науки, і практики, щоб цих дітей випускати такими обізнаними, а не просто, які почитали дуже застарілу книжку. І, як на мене, я вважаю, що така кооперація точно має бути. Важливо показувати студентам якби приклади, рольові моделі. В нас дуже багато є так відділено тут навчання, я вчусь, в мене класні оцінки, червоні дипломи, але червоний диплом не завжди дорівнює успішна кар'єра чи вміння побудувати якусь хорошу такий нетворк, мережу людей, з якими ти будеш співпрацювати. Будуть змінюватися компанії, професії, але ваша репутація йде за вами. І в університеті ви починаєте її якраз спочатку з нуля будувати. І тим воно цікаво. І, як на мене, якраз такі люди мають повертатись і кожен свій галузі показувати один з шляхів, який ви можете обрати, може бути схожий на мій. Він у вас буде інший, ви його зробите по-іншому, але от такий я, якщо я вам чимось подобається, може вам відгукнеться і ви підете на цю спеціальність або подастесь на цю компанію тощо. Тобто це однозначно супер. Я від себе, наприклад, ми співпрацюємо з кафедрою, я хоча б раз в рік стараюся прийти на офлайн-лекцію, яка стосується більше там практичних сторін інвестування. Це не є спеціальність, за якою я там випускався, це була там підспеціалізація, інвестиційна інноваційна діяльність. Але мені це зараз відгукується, я радий студентам до їхньої теми, де в них також багато практики, зараз значно більше інструментів, прийти і розказати там, що в мене працює, який досвід в мене був не ідеальний. І так само там по кар'єрі, тому що зараз, наприклад, ну, часи складні, і спільнота випускників вже не може так гарно, весело зустрічатися, як це було раніше. Ймовірно, я сподіваюся, з перемогою такі речі відновляться, більш масові події, де класно прийти, і такі аламні випускники можуть обмінятись контактами. І насправді, крім навіть наукової залученості, є якийсь кар'єрний старт, де було таке, що я там одну своїх робіт знайшов, контактуючи там через кафедру з випускницею, яка була на кілька років старша. А потім згодом, я, будучи на позиції, теж шукав нові позиції серед старшокурсників приблизно там певної спеціальності, бо я знав, що ці люди вивчають, я розумів, яка в них система, як вони проходять там практику, на чому навчаються, хто в них викладає. І я розумів, о, з цих людей можна там щось ліпити, бо ну, жоден університет не підготує вас до справжньої роботи, ви на ній будете навчатись далі, але коли ви пройшли якусь там дистанцію, ви розумієте, як що працює, ви можете з таких людей ліпити, допомагати їм робити кращу кар'єру. Тому глобально я дуже за, тому що ну така співпраця є позитивна, вона будує той зв'язок між академічними ідеями і знаннями з практики, щоб люди тримали оцей коннект і не тільки думали, що університет це там ну здав, забув і пішов, а що ми віддаємо, повертаючись назад, ділячись от на таких ефірах і на лекціях щось, що нам в свій час передали викладачі і різні фахівці університету.
Чудово, дуже дякую за вашу думку. І, власне, перейдемо до вашого шляху. Як ви сказали, ви розпочали і продовжили вже трохи бізнес-аналізі в продуктовому менеджменті. А як ви обрали ці сфери і з чого починалась ваша кар'єра? Бо, нагадую, ви є бізнес-аналітиком SoftServe і ви є співзасновником вже власного продукту для інвесторів.
Так, ну, загалом, скажімо, не всі випускники політехніки можуть похизувати, що там працювали за фахом, не завжди так життя дається. Але фах – це така річ трошки умовна, і його завжди можна, скажімо, розширити чи змінити під свої потреби. В моєму випадку зовнішня клінічна діяльність – це те, на що я навчався, і перші кілька років кар'єри були їй присвячені. Я працював в відділі зовнішньоекономічної діяльності і маркетингу в одній компанії, яка займалася імпортом, експортом і дистрибуцією певної продукції. І з часом я прогресував, я займався там відносинами з певними брендами, контрактами, імпортом продукції і доріс до керівника відділу маркетингу і зовнішньоекономічної діяльності. Тобто була така прогресія від менеджера до лідера команди. Було цікаво, я в той час теж там активно навчався, розвивався, запустив свій блог, і ну це мене трошки вернуло в бік таких діджитал-продуктів, бо тут бізнес був більш такий реальний, продукти, товари, і це теж цікаво, і багато кому це найкраща кар'єра. Але я свій час зрозумів, що крім того, я на роботі беру якісь міні-проекти, я виступаю як такий міні-проектний менеджер, проект-менеджер, або як бізнес-аналітик, коли я заходжу в аналіз чогось бізнесу і розумію там, що їм порадити, або як можна покращити нашу кооперацію. І я там десь, певно, на третьому-четвертому році такої класичної кар'єри зовнішньоекономічної діяльності цікавився бізнес-аналізом, і це було таке хобі на фоні, до якого я вкладався фінансово, знову ж таки, контролюючи свої доходи, витрати, я зміг відкласти на певне навчання. Я навчався і офлайн, і онлайн, проектному менеджменту, бізнес-аналізу. Тоді ще там трохи менше було IT-курсів, і може там не всі такі були хайпові чи погані, як про них тепер думають, але ну я теж добре відбирав, аналізував. Пройшов кілька таких навчань, потім навіть там пройшов одну навчання, яке там відбирали вже велику сервісну компанію в Україні, але в кінцевому результаті я почав розсилати своє резюме, де був доволі хороший досвід там в реальному бізнесі, були якісь свої проекти типу блог, розуміння там, як працюють цифрові технології, але я не був класичним айтівцем, і я розумів, що там не всім я підійду, можливо, але я подавався на різні вакансії і рано чи пізно, набуваючи цей досвід, роблячи якісь там невеличкі проекти, допомагаючи комусь там на волонтерських засадах, я назбирав той мінімальний такий прохідний бал, що дві компанії згодились дати мені офер, тобто дали мені пропозицію. Це був складний перехід, бо коли ти став там керівником відділу, в тебе є одні очікування і по доходах, і по всьому. Коли ти переходиш на позиції там умовно джуніор бізнес-аналітика, це ти часто падаєш в доходах, падаєш трохи в престижності, але мені було цікаво, бо я бачив там вже в цій сфері працювало багато моїх друзів. Я розумів, що це тимчасове просідання, з якого я потім можу вибудувати теж не менш цікаву кар'єру. Я почав вже там розвивати свій блог і робити якісь інші речі. І ну важливим елементом тут було постійне навчання. Навіть якщо ви не підете класичним шляхом, я, наприклад, дивився на себе, які в мене є навики, з чим я працюю, що в мене сильного сторін, і як я це можу застосувати на якихось інших професіях. Тому що, як я вже казав, там, коли я вже працював в IT, згодом я почав як бізнес-аналітик розвивати продукти. Спочатку це була мала компанія, потім я трошки підвищився в своєму розумінні, в навичках і перейшов в більшу компанію SoftServe, в якій зараз працюю. Але, знову ж таки, не прив'язуватись там до одного роботодавця, тільки до одної професії. Дуже важливо це постійне навчання, залишати студентом на все життя і дивитися, як з тих блоків, які у вас є сильні, можна щось трансферити, переносити в якусь іншу сферу. Бо, як ви вже сказали, я запустив там і свій подкаст, я цьому не навчався, я не проходив радіо етерів, як це робити. Так само ми запустили продукт FireKit для інвесторів, тому що всі ведуть гроші і фінанси в табличках, в ексельках, тут монобанк, тут щось інше. Як це звести докупи? В Україні не було такого рішення. І була команда хлопців і дівчат, які його гарно розробляли і розпочали, а мене знайшли якраз через мій блог. Тобто ви ніколи не знаєте, як якась репутація, якесь там, як я кажу, коло на воді, хвилі, які випускаєте, роблячи щось публічно, до вас повернеться. Ми пішли, сказали, оціни цей продукт, як тобі він? Я побачив там 18 ідей на покращення, і з того часу ми співпрацюємо, розвиваємо і ну там допомагаємо інвесторам класно вести їхні статки. Тобто це практика, яка прийшла через роблення. Я хотів змінити кар'єру, я вчився, я міняв щось, я вивчив щось і почав це застосовувати. Я вів свої фінанси там в ексельці, в таблицях багато років, це теж мені дало досвід, але я зрозумів, що це монотонно, рутина, багато формул. Створити продукт, який людям полегшить це було моєю задачею, і зараз ми його розвиваємо. В майбутньому, можливо, знову що зміниться. Я вже не буду в продуктовому менеджменті, чи може буду розвивати інший продукт, але кожен цей досвід дає мені якусь зачіпку, яку потім можна ну переробляти, переінакшувати. І ви в своїй сфері, де б ви не навчали, що б ви не робили, подумайте, що ви можете перенести, щоб ну в нашому житті ми вже рідко працюємо на одному заводі чи в одній лікарні 40 років до пенсії. Ми будемо міняти роботодавців, міняти такі кар'єрні шляхи, і треба вміти якісно перестрибувати з одного на другий, маючи на плечах багаж знань, які переносяться з одної сфери на іншу.
Дуже гарно сказано. Ви вже трохи зачепили, власне, в розмові про свій YouTube-канал і подкаст «Запали цілі». Тобто, як все-таки тоді виникла ідея, ви самостійно це створювали, чи за допомогою все ж таки ще друзів? І це про фінансову свободу. До речі, рекомендуємо, власне, всім, так само з нашим студентам, прослухати, підписатися. Там багато цікавих тем.
Дякую дуже. Так, насправді там все починалось не з подкасту і не з Ютубу. Я, як я вже казав, з 2014 року вів блог «Креатив, розвиток, пошук». Я там більше такий ділився тим, що мені було цікаво. Побудова звичок, фінанси, здоров'я, якісь подорожі. Це був такий більш лайфстайл-блог про що мені цікаво, тим ділюся. Кому цікаво, той там це поширював у своїх мережах. Це було така невеличкий острівець, де я ділився своїми думками, крім там Фейсбуку і інших мереж. І насправді в 2020 році, коли розпочався ковід, я вже працюючи там бізнес-аналітиком, зрозумів, що в мене вивільнилося там мінімум півтори години на добирання в офіс, бо в нього не треба було їздити. До того часу у нас менше було сприйняття онлайн-роботи, онлайн-навчання. Ми завжди їздили, і це було нормально. Я такий, мені трохи більше часу. Я до того там пройшов курс ораторської майстерності, я трошечки працював над своєю дикцією і так далі. Я думаю, чому б те, що я пишу текстом, не спробувати запакувати в відео? Може, це комусь відгукнеться. І це був такий мій посил використати якісно вільний час, який в мене є. Я давно задумувався над тим, як ще, бо блоги читають не всі, часто це довго, там скролити 5 сторінок матеріалу, а відео там на 10-20 хвилин більше людей подивиться. І цей формат ставав популярніший, і в Україні не було контенту саме такого формату, як я хотів робити. Тобто, що було цікаво, були багато блогерів, які писали, там говорили про фінанси. По-перше, контент був часто мовою агресора, щоб чим побільше аудиторії охопити, про те, що тоді менше думали. По-друге, часто це були там сухі цифри, тобто люди в фінансах, вони часто про таблиці, цифри, класні графіки, але це дуже складно для людей, які там тільки починають. А я хотів зробити такий продукт, який буде зрозумілий більшості, і почати з простих концепцій, надбудовувати згодом. І в мене так моїх вже понад 80 епізодів побудовані, що легше почати з першого і рухатись далі. І я собі казав, що треба робити той продукт, який ти готовий споживати сам. І тому я дивився, чого мені бракує в українському там подкастингу на таку тему. І це був якраз перетин, де не просто фінанси, а змістовне життя, звички і як фінанси можуть цьому допомагати як інструмент. Не про те, що назбираєте мільйони. Це добре, якщо ви назбираєте. Але для чого вони вам? Що ви з цим робите? Які ваші цілі? Це гра слів «Запали цілі» українською «Goals on fire», англійською «fire». Це якраз абревіатура, про яку ми ще неймовірно поговоримо. Це фінансова свобода і вихід на рівну пенсію. І про це мало говорили. В той час блоги були здебільшого, як заощаджувати, як бюджетувати. Це теж все важливо, я це не применшую. Але про цю тему, про фінансову свободу, говорили менше. І я хотів стати тим голосом, який українізує ідеї, які на Заході вже давно працюють. У нас стало більше можливостей, ми можемо інвестувати в значно більше речей. І одна ідея, яка мені тоді відгукнулася, чому я подумав там робити це і в Ютубі, запускати подкасти. Я сам слухаю, споживаю багато аудіоконтенту, аудіокниги. Я розумів, що не всі дивляться Ютуб. Хтось може мене послухати на Apple Podcast, Google Podcast, ще десь. Чому б не робити це зразу і в аудіодоріжках? Я старався так пакувати ідеї, щоб і візуально пояснити, показати. Але навіть якщо хтось слухає, він там 80% контенту теж сприйме. І мені дуже імпонувала така думка, запускати продукт і його скейлити, масштабувати. Є такий класний сучасний філософ, підприємець, називається Навал Равікант, дуже його рекомендую, можете його почитати. І він каже, зрозумій, що ти хочеш робити, там, послугу і продукт, і подумай, як його масштабувати. Бо якщо я би залишався там розказувати про фінанси своїм друзям, чи там прийти на лекцію до 20 студентів почитати, це добре, я це досі роблю. Але масштаб Ютубу, майданчики, аудіо дають мені змогу достукатись до тисячі і десятків тисяч людей з часом. Не зразу, я починав там з одного підписника, як всі ми, але потрошки, як воно росте, ти розумієш, що ти досягаєш більшої аудиторії, ніж ти б робив стандартними медіа. І цей же Навал каже, подумай про якийсь leverage, подумай про змогу взяти якесь плече сили. І він каже, що таким плечем може бути якесь медіа, блог, писати книги або робити якісь YouTube-відео. І в моєму випадку там кодінгом я не займаюся, сам не коджу, але я створюю продукт разом з командою, яка кодить, я записую якесь медіа, і це мій спосіб поділитись. І загалом, як я вже казав, що мені важливо говорити тоді, коли є що сказати. На мене не тисне якась там медіа-майданчик, ти маєш випустити стільки епізодів. Я виходжу з тими темами і тоді, коли мені хочеться, я сам собі диктую це, сам змінюю. У мене вже понад там майже п'ятий сезон закінчується, 5 сезонів випусків, і я сам собі шеф і голова. Отримав непоганий фідбек на перші випуски, згодом почав це розвивати. Як ви правильно зазначили, я починав це сам, але більшість найцікавіших випусків – це в мене інтерв'ю. Так як ми говоримо сьогодні з вами, я запрошую друзів, я запрошую колег, товаришів з інших галузей. Я точно не є найкраще джерело, в мене є певний свій досвід, але я запрошую і людей іноземних. Тобто я один з небагатьох, хто в Україні спілкується з іноземцями англійською, перекладає це для кому потрібно українською, але залишаю оригінал, щоб поговорити про такі теми, як інвестування, фінанси тощо. І ну, зі свого боку, для мене це все одно хобі. Це не є моя основна діяльність. Я все-таки працюю як бізнес-аналітик, продакт-менеджер, розвиваю продукти, але це дуже така частина життя. І поки в мене буде що сказати, чим ділитись, і буде це натхнення, я буду продовжувати це робити.
І що чудово, бачите, як ви сказали, ця тема, яка вже була поширена там на заході, ви все-таки принесли її сюди. Тобто, хто знає, скільки би ми ще могли часу чекати, так? Хто би, власне, наважився вже розкрити нам? І, власне, ту тему ми так помало до неї переходимо. Це концепція FIRE, бо, власне, сервіс для управління і аналізування. Інвестицій називається FIREKEY. Це від назви концепції FIRE. Розкажете нам, що це таке, чому вона важлива і як, власне, її вже далі розвивати в Україні?
Так, дякую. Звісно, я не єдиний, хто про це говорить, тобто тут ми не будемо мені розширювати масштаб мого его, але я одна з таких людей, що це робить, і мій голос присутній в тій течії голосів, що транслюють правильні, хороші ідеї. І, ну, загалом, концепція FIRE, Financial Independence Retire Early, англійською це гра слів «вогонь», але це абревіатура, яка стосується того, що люди, які працюють умовно 10-20 років на якісь наймані праці, можливо, навіть і свій бізнес, по-різному буває. Зазвичай це наймані працівники, вони не очікують, що держава в майбутньому дасть їм якусь велику пенсію. Всі ми бачимо, наприклад, як в Україні, навряд чи хтось би хотів мати цих там 70-100 доларів пенсії, це дуже мало. А фінансова свобода говорить про те, що побудуй собі за свої 10-30 років активної кар'єри такий запас капіталу, з якого можна жити далі безбідно, або принаймні значно краще, ніж ти би жив на державну пенсію. Financial independence, фінансова свобода – це змога накопичити такий капітал, який правильно інвестований, з якого можна жити, забирати свій відсоточок і не працювати, якщо ви хочете. Ви можете продовжувати далі працювати, але у вас стає більше вибору, бо ви не мусите працювати там на ненависній роботі чи з якимись колегами, яких ви дуже не любите. Ви можете сказати: дякую, я йду там працювати, не знаю, в якийсь волонтерський штаб, або я починаю малювати картини, бо мені вже не треба перейматися грошима. І друга частина абревіатури RE, Retire Early, це ранній вихід на пенсію. Дехто з тих людей, хто накопичує капітал, він вміє заощаджувати не просто там 5-10-15%, а людина росте в доходах і старається заощаджувати 50+% від доходів. Це не всім вийде, не на всіх рівнях заробітку, зрозуміло, але щоб вийти рано на пенсію, це деколи перед пенсійним віком. Такі люди можуть в 45-50 вже накопичити такий капітал за рахунок того, що вони там не завищували стандартне життя, з кожним підйомом зарплати не купували дорожче авто і новіший телефон, а вміли, та я не скажу економно, але розумно і ощадливо жити, при цьому багато і довго інвестувати. І хто хоче, той виходить на ту ранну пенсію, так скажімо, і може на ній робити щось інше, або відпочивати, або долучатись до інших проєктів. І тому фінансова свобода, вона не суто про гроші, вона про таку час і опційність. Змогу обирати, яке ми майбутнє готуємо, і що в ньому буде, там бідність чи багатство, цікаві нам люди поруч, чи ми там ледве зводимо кінці з кінцями і просимо допомоги там дітей всіх. Це про відповідальність за майбутнє. І я на каналі розказую про, як це можна робити, як адаптувати це для українців, тому що ну, за останні роки багато чого змінилося. Для українців відкрили значно більше можливостей інвестувати за кордон. Ми можемо і ну, там, від базових речей, такі як депозити, так само після допомоги Збройним силам України, то, що в нас залишається, якось правильно розподіляти. Купити облігації внутрішньодержавної позики, наприклад, ОВДП чи військові облігації, таким чином теж підтримати витрати на армію. Можна вкладати в певну нерухомість. Так само міжнародний фондовий ринок, він зараз є відкритий для українців, навіть попри деякі там заборони від НБУ на перекази. Можна купувати індекси найкращих світових компаній, і люди про це не знають. Це вже там 17-го року відкрито, і ми там вже 6-7 рік стукаємо, спробуємо українцям донести, і щораз більше де цим цікавиться, і це супер. Є хтось більш ризиковий, можна вкласти власний бізнес, криптовалюту, якісь венчурні фонди. Можливостей багато. Люди починають з меншого капіталу, з простішого, а далі, як ви навчаєтесь, можна робити щораз більше. І насправді така популяризація руху триває. Ми стараємося проводити освітні події, благодійні події, інвестиційні події, де розповідаємо про це. І так само наш продукт FireKit, він там виступає спонсором, партнером таких подій, щоб люди розуміли, ага, я хочу йти до фінансової свободи, як це робити, як вести ці фінанси зрозуміло, правильно їх аналізувати. Можна з нашим продуктом, можна і без нього, але ми, скажімо, зі всіх боків і теоретично, і практично підтримуємо українського інвестора на шляху до фінансової свободи.
Власне, як ви сказали, і теоретично, і практично, що важливо. Ми, до речі, також залишимо посилання на ці сторінки і на пана Романа, і на FireKit. Тому за потреби, за бажання ви заходьте, підписуйтесь і дізнавайтесь більше. Ми так само все-таки зачепили цю тему, так, FireKit, і як вона, Fire, точніше, концепція, перепрошую, в Україні. А як ви особисто, чи бачите якісь зміни саме у фінансовому мисленні українців за останні кілька років?
Загалом так, не всі з них через хороші причини, скажімо так. З одного боку, ми бачимо кращу доступність світових ринків капіталу. Там раніше, в часи, коли мені про це викладали в університеті, українець нормально купити акцію Coca-Cola чи фонду S&P 500, 500 найбільших компаній США, не міг. Ну, це там 100 кіл пекла і багато різних нюансів, здобувати індивідуальні ліцензії НБУ. Зараз все значно простіше. І з одного боку, можливості і кількість варіантів інвестицій збільшується, бо в нас стає щораз більше варіантів диверсифікувати, тобто розкладати гроші і час, і капітал за різними кошиками. Але з іншого боку є війна, і, на жаль, вона триває, і це ставить багатьом людям певні речі на паузу. Десь хтось не може відкладати, бо дуже багато чого йде в підтримку, десь ми донатимо, десь ще щось. Тобто інша зміна, українці більше почали думати про гроші з точки зору, як їх заощадити, щоб і армію підтримати, і якось себе підтримати, бо якщо ми все будемо витрачати постійно в нуль, то можуть ставатися і блекаути, і інші погані речі, і ми вчимося трошки більше заощаджувати. Тобто як би не було, додаткові ризики навчили середньостатистичного українця трошки більше думати наперед. Не, о, якось доживу до зарплати, а трошки відкладати більше. І це плюс. Хоч це складно, але це робить нас такими більш резильєнтними, життєстійкими, порівняно з інвесторами там з Заходу Європи, для яких основні ризики – це економіка, а в нас ризик, що, не дай Боже, ракета може прилетіти. Тому от така зміна є і інша, яка теж пов'язана з повномасштабним вторгненням. З'явилось багато військових, які отримують доволі хороші гроші, які до того, можливо, працювали на посадах, де були менші зарплати. І ми бачимо зараз іншу проблему, де виходить якийсь гемблінг, казино, люди не знають, що з цими грошима робити, і починають їх зовсім не туди вкладати, де можна заробити. І тут наша місія – показати їм, ви як військовий теж можете легально інвестувати, і з ОВДП допомогти, і акції купити. І проводяться ефіри там мною, колегами, де ми більше висвітлюємо, як це можна робити, бо є питання, навіть якщо не військовий своїми грошима розпоряджається, а він надсилає їх там дружині чи дітям, теж, а що з ними робити? І от якраз для цього ми, скажімо, популяризуємо певні течії, ми розробляємо там курси на Прометеусі, на інших платформах, які є безкоштовні і доступні для українців, бо ми хочемо, щоб вони знали більше, і цю сферу точно ще можна багато покращувати, і українці молодці, бо вони швидко навчаються. Основне їм давати правильний посил, і щоб от всякі казино, форекс і гемблінг не переважали здоровий глузд і довгострокове інвестування. Для того я маю частину своєї місії ділитися тим, що працює насправді, і мої колеги, яких теж багато і стає щораз більше, допомагають українцям це робити більш зважено. Не ведіться на якийсь хайп і не думайте, що все тримати під подушкою – це найбезпечніше. Найкраще поступово привчатися інвестувати.
Дуже дякую вам за те, що ви робите. Дуже дякую за цей важливий посил. А щодо того, щоб покращити ще фінансові навички, які можете порекомендувати, як ви кажете, курси ще, книги, можливо, ще окремі ресурси, тому що ви точно є тією людиною, яка вважає, що постійна самоосвіта – це вагома перевага допитливих людей, тому ми теж хочемо бути допитливими, зокрема, в фінансовому питанні, що порадити.
Дякую, дуже хороше запитання. Я стараюся майже в кожному випуску подкасту внизу давати якісь бонуси, щоб люди копали глибше. Бо я завжди кажу, я щось дослідив тільки з одного боку, а ви можете там побачити мільйон іншої класної інформації, ось вам джерело, копайте. І є люди, які дуже за це дякують, а хтось цього не слухає. Тобто тут я теж поважаю, що є бажання копнути глибше, бо в такому короткому ефірі ми всього не покриємо. З книжок почну, бо це тема, яка мені дуже близька. Насправді там з університетських часів, коли я сам почав вибирати, що я читаю і для чого. Я дуже розширив там горизонт того, що читаю, і рекомендую вам. Так от, по фінансах, початкова книжка, якщо ви там взагалі поки що біля цього ніде не лежали, не знаємо, що робити. «Найбагатший чоловік у Вавилоні» Клайсон. Це така базова книжка, що там спочатку 20 століття, але вона гарно пояснює, чому можна заощаджувати, як це робити мінімум з десятиною своїх доходів і як з цим працювати. Для людей, які в Україні, рекомендую дві книги мого товариша по популяризації фінансової грамотності Любомира Остапєва. В нього є книжка «Любов та бюджет» про фінанси в парі, але можна читати навіть, якщо у вас нема пари, чи ви сама, нема проблем. А також «Малюк та бюджет» – це про виховання свідомих дітей з фінансами. Але, повірте, це не книжка для дітей, це книжка для батьків, які через неї можуть теж навчитися інструментам і як дитину навчити. Тому ці дві книжки – такі українські інструменти, з чого почати. Інша класна книга – це Морган Хаузел «Психологія грошей». Вона перекладена українською, гарний переклад. Це про всі ці упередження. Ми несемо з собою там з радянських часів купа речей, гроші зло, багаті люди тільки накрали. Ми якраз те покоління, яке має зламати ту модель і показати, я можу легально, чисто заробляти, сплачувати всі податки і добре інвестувати. От Морган Хаузел розробляє і показує різні пастки, хиби людей, як з ними працювати. Для тих людей, які не цураються англійською, то ще кілька рекомендацій. «The Millionaire Next Door» – «Мій сусід поруч», «Мій сусід по сусідству», так звучить трохи тавтологічно. Це про мільйонерів, які самі себе зробили. На них не впало багатство, а як вони з нуля себе збудували і як часто їхні звички відрізняються від показних мільйонерів. Ті, хто живе в кредит, купує дорогі авто, будує найдорожчі там якісь замки, але не може це все покрити. А от справжні мільйонери часто живуть скромніше, проте за спиною мають значно більше. Я от хочу, щоб наші глядачі теж так старались робити. І крім того, ще дві книги. Це одна «I'll teach you to be rich», «Я навчу тебе бути багатим», Реміт Сеті. Класна англійська книжка для молоді. Він такий радикальний дядько, але гарно розкладає, як автоматизовувати якісь речі, як не забувати відкладати, для чого це робити довгостроково. І Джейл Колінс – це хрещений батько руху FIRE, з яким я маю інтерв'ю на каналі. В нього є крута книжка «The Simple Path to Wealth» – «Простий шлях до багатства». Як через пасивні індексні фонди протягом 20-30 років, не за рік, не за два, але за вашу кар'єру ви можете збудувати класне багатство. І в когось це вийде до 40, в когось може до 60, але в кінці кінців це буде краще, ніж будь-яка державна пенсія. Якщо ми про книги говоримо, то це десь так, з таких базових. Якщо поговоримо про курси, я вже згадував про Прометеус, це один з ресурсів, де є і платні, і безкоштовні курси. Ми почнемо з безкоштовних. А я з колегами розробляв курс, який так називається «Особистий та сімейний бюджет». В Прометеусі вбиваєте, це десь біля півтори години контенту, його по вечорах можна переглянути, зробити домашки, вже розкриє вам, а які інструменти, що можна інвестувати, як вести свої фінанси. І це повністю безкоштовно. Інший курс на Прометеусі – «Основи фінансів та інвестицій». Його розробляв не я, а CFA Society, це теж толкові люди в сфері фінансів. Більше про економіку, як працюють ринки, воно круто. І третій, теж безкоштовний курс, він на платформі «Зрозуміло», вона схожа до Прометеуса, трошки інше, пишете в Гуглі «Зрозуміло», і називається «Управління власними фінансами». Його ми вже записали в часі повномасштабного вторгнення, там трошки про війну, про ризики. І для молодих людей особливо там є модулі про власний бренд, як будувати, розвивати себе, щоб з часом заробляти більше і могти інвестувати більше. Це теж цікаво. Якщо ми говоримо там про ресурси, щоб вже цю тему так загорнути, то насправді YouTube-канал Любомира Остапєва, якого я вже згадував, «Сімейний бюджет» – це, напевно, найкраща така енциклопедія українського контенту на дуже різні теми. В себе в запали цілі я вибрав більше фокус на фінансову свободу, а Любомир в себе має і від інструкцій до як відкрити рахунок брокера, як купити ОВДП, до таких більш тактичних речей. А також, звісно, ну, заглядайте до мене в запали цілі від перших епізодів. І, скажімо, прогресуйте поступово по темах, я думаю, там буде багато цінно.
Так, обов'язково. Ну що ж, ми будемо вже завершувати помалу. Які ще можете настанови поради надати нашим студентам і щодо їхньої ефективності навчання, і щодо майбутнього вибору кар'єри?
Ну, насправді, там по ефективності вибір кар'єри, я вважаю, добре фокусуватися на таких двох речах. І одне з тих слів трохи погано перекладається українською, я скажу в оригіналі, це curiosity and serendipity. Curiosity – це така допитливість, про яку ми сьогодні згадували, а serendipity – це таке щасливе відкриття, щось, на що ти випадково наштовхнувся. От якщо ви довкола тримаєте такий радар відкритим до різного, не фокусується там «я геолог», «я економіст», «все, я йду тільки по тій стежці», залишайте такий простір відкритих думок, і це вам буде допомагати краще розуміти, а що ви насправді хочете. І дві книги, які я рекомендую, щоб цей такий майндсет, цей умонастрій підтримувати. Перша називається «Та ви жартуєте, містере Фейман», Пригоди допитливого дивака. От всі, ймовірно, недавно дивилися фільм «Опенгеймер» про там розробку ядерної зброї, і він був один з тих, хто був в цьому проєкті. Він дуже крутий фізик, але крім того, дуже цікава людина, яка зберігала допитливість протягом всього життя. Він міг суто сидіти на наукових лаврах, але він, крім того, там грав на музичних інструментах, розважався. Людина жила якісне життя. І дуже класна ця книга. І друга, Уолтер Айзексон, він пише дуже круті біографії, і в нього є біографія Леонардо да Вінчі. Так, тяжко зараз судити історично, наскільки ці всі факти точні, але він показує, як Леонардо був такий полімат. От ми в політехніка, багато різних спеціалізацій, а полімат – людина, яка в різних галузях добре орієнтується. Він вміє малювати, і креслення робити, і винаходи робити. Це такі дві книжки, щоб зберігати оцю допитливість. Друге, що скажу по порадам студентам, англійською є такий показник «talent stacking» – нашаровування талантів. Не фокусуйтесь на чомусь одному, а вам не треба бути найкращим там в 5 речах, але вам треба вміти вибирати, в чому ви унікальні. Може там, наприклад, я не найкращий в Україні бізнес-аналітик, але бізнес-аналітик, який веде YouTube-канал, який, крім того, там розвиває свій продукт, розпрокачує свій подкаст, а у вас це буде щось своє. Дивіться, які у вас є сильні сторони. В когось ораторське мистецтво, хтось добрий аналітик, хтось класно співає. Поєднайте кілька ваших талантів, подумайте, де на перетині можна створити таку цінність, яку ваші там конкуренти чи однолітки не зроблять. І для того, щоб розуміти, де та цінність, раджу є такі тести, ну от ми там в школі чи десь проходили профорієнтацію, якісь нудні тести, хто я буду, там, не знаю, лікар чи викладач. Але є сучасніші, кращі методи, вони, правда, англомовні, кому цікаво, пошукайте Strength Finder 2.0, це англійською пошук сильних сторін 2.0. І VIA, VIA Character Finder, це про... Ви проходите тест, він там від 100 до 200 питань, і вам видаються ваші сильні сторони, які потім приблизно можна накладати на різні кар'єрні шляхи. От будучи студентом, я цей тест проходив вже пізніше, після студентства, в дорослі роки. А якщо пройти їх, будучи студентом, ви можете накласти, о, а які мої сильні там топ-5, топ-7 схильностей, і навіть з рекомендаціями, які професії з цим краще перетинатися. Це вам може підказати, як це робити. Ну і для того, щоб там просто бути ефективним, ну як на мене, нема такого ідеалу, завжди буде щось, що ми не встигаємо чи не зможемо зробити. Але дуже важливо, чи ви студент, чи ви працюєте, це вміти пріоритизувати. І для цього підійде також там дві книги: «Есенціалізм» Грег Маккеон, де вміння відсікати зайве і ставити щось в пріоритет. І є така книга «Deep Work» – «Глибока робота», українською, здається, переклали якось «Не турбувати». І автори розказують, як вміти відсіяти зайве, а фокусуватись на чомусь там, що вам треба. І в навчанні це буде там підготуватись до модулю чи здати якусь практику. В роботі це буде здати якийсь звіт, вивчити десь. Вам завжди буде там чогось не вистачати, ви на щось не будете встигати, і з цим треба змиритися. Ніхто не є ідеальний робот-машина, але якщо ви вмієте правильно ставити пріоритети, то ви зробите 3 речі з 10, але 3 найважливіші, які вам допоможуть в навчанні, в кар'єрі чи в саморозвитку.
Мені здається, що стільки натхнення я вже давно не отримувала, і сподіваюся, наші студенти також. І дуже щиро сподіваюся, що ми зможемо колись і офлайн зустрітися, аби більше вже обговорити так само і про ту фінансову свободу, і про практичне інвестування. Ми завжди раді бачити вас в Альма-Матер. Ми дуже дякуємо за цю розмову, за те, що погодилися на нашу ініціативу. І хочу нагадати також, можливо, десь хтось забігав, етер буде збережений, ви можете переглянути його в будь-який зручний час. І, а вже ж, підписуйтесь на Романа, в нього так само дуже багато буде надалі цікавих і корисних порад. Дякую дуже вам.
Дуже вам дякую.
Успіхів і
всім
далі
за ефір. Спасибі, гарного всім тижня.